Gepleyer Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019 ýylyň 13-nji ýanwary, hepdeniň ýekşenbi güni. Hepdeniň jemgyýeti we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini bilen, olar bilen siz men ýogşun anyň gurbany tans edýär. Israil hepde ahyrynda Siriýadaky Eýran ýaraglaryna garşy howa darbalaryny urdy diýip Premier Minister Benjamin Netanyahu aýtdy. Edil soňky 36 sagatda howa güýçleri Eýranyň Damaskdaky halkara uçur meýdanyna Eýran ýaraglaryny saklaýan ammarlaryna hüjüm etdi diýip Netanyahu 13-nji ýanwardaky hökümet matlagatyny aýtdy. Sany habar gurulunyň maglumatyna görä Siriýanyň howa gorawçylary duşmançylyklar raketalaryň köpüsini urup ýykdy. Emma olaryň biri Damask aeroportundaky ammara gelip ýetdi. Netanyahu özünün televizyonda berilen sözünü Israilin Siriyadaki Eyran ve Hizbullah nişanalarına yüzler çegedek ok atıp Eyran'ın ol yerdaki harbi erkitmelerini kovuşatmakta rovaşlık kazananlığına aitti. Günvatar Oğuan sahanına polis istansiyasına edilen hücumda 5 adam öldürülü deyip resmiler aittiler. Hırat velayetinin adı bir payitahtında kurnalan hücum 12. yanvarda yerli vakit dilen akşam saat 6'da başlarına deyip velayet guvernatorunun sözcüsü Ceylan'ı Farhada etti. Ceylan'ı 2 saatada çeken atışıklı ölenlerin 3 polis hafislerinden, 1 saatadan ve yeni bir asuda adamdan ibaret dolanlığına etti. Hücumçilerin 300 kem kovsuzluk güyüşleri tarafından atılıp öldürülü deyip velayet polisiyasının komandiri Ahmadullah Amarkul Azatlık Radyosu'na etti. İzini depertas edilse öldürülmeğinden korkganlığına aydan Saudli denan özünü kaçıp atalga teklif eden Kanada geldi. 18 yaşlı Arahab Muhammed Alkunun'un meselesi ol sosyal medyada kampanya başlanından son dünyanın ünsünü özüne çekti. Kanada'nın daşarı işleri ministeri Christy Freeland 12. yanvarda onu karşılamak için Toronto'nun halkarı uçar meydanına geldi. Arahab Bangkok'u uçup gelmezinden ön maskalası bilen Kuveyt'e geldi ve Tayland'ın payitahtından izini depertas edilmeli için Mihmanhanı toğununu daşını barrikadaylap öz düşen yağdayı var arada tweet derde xabar maglumat yayratdi. Premier Minister Justin Trudeau 11-nji ýanwarda Kanada'nın Alkunu'nu bozgun hükmünü kabul edecektigini ıglan etdi. Bu ýagdaý Saudi Arabistanynyň aýallaryň hukuklaryna ýene bir gedek ünsi çekdi. Soňky ýyllarda bu ýurtda öz maskala gadalarynyň sütemünden gaçyp, daşary ýurtlara gaçyp çykmaga synansan bir näçe aýal tutulup, öýlerini ýyrına dolanyp getirildi. Rus blogçusy Kamala hukuk goraýjy resmiýetleriniň bir näçesiniň ýerli garakçylar toporunyň başlygynyň Zalenstow arasında katnaşsyny görkezýän videonu internetde paýlaşandan soň tutsak edildi diýip garasyz gözegçilik topary 12-nji ýanwarda habar berdi. Uzak günden bir sebitindäki Khabarovskda tutsak edilen blogçy Viktor Toropetsow özüniň saklanmagyna garşy protest bildirip aşlyk ýlan etdi diýip OVD Info demonstrasiýalaryň basylyp ýatyrylmagyna syn edýän garasyz topar ýazdy. Bu toparın tasdiklamagyna görä Toropetsow Khamala möhleti geçen sürücülük şahadatnamasyny ulanmakda ýeplenip Amursk şäherindäki polisiýa istansiýasyna alınıp gidildi. Blogçy özüniň beýkanun tutsak edilenligini we 8-nji ýanwarda YouTube'da paýlaşan videosy üçin nişana alınanlygyny aýdýar diýip OVD Info habar berdi. Blogçynyň tutsak edilmeginiň sebäpleri barada häzirlikçe hiç bir resmi düşündürüş ýok. Tanymal täzik jurnalisti beýkanun ýurtdan çykyp suwdun kararyny bozanlygy üçin gaýwana 8 aý türme tutsaklygyna hökm edildi diýip onuň aklawçysy aýdýar. Hayrullah Mirsaidov 11-nji ýanwarda Hojond şäher suwy tarapyndan gaýwany azatlykdan mahrum edildi diýip aklawça etdi. Mirsaidov 2018-nji ýylyň awgustynda 12 ýyllyk türme tutsaklygy 8,5 million dollar jerime we jemgyýetçilik hyzmaty bilen çalşyrylandan soň azatlyga çykdy. Onuň işini köpler siýasy hengli hasaplaýar. Men suwda Mirsaidovyň daşary ýurtda medisina bejerisini almak üçin gidenligini aýtdym diýip onuň aklawçysy Bahtiýar Nasrullaýew 12-nji ýanwarda Adatlyk radiosynyň täzik gurulyna aýtdy. Emma resmiýetler onuň häkimetleri aýtman gidenligini aýdyp muňa garşy çykdylar. Olar onuň medisina dokumentlerini görkezip gitmezinden öň häkimetlerden daşary ýurda gitmäge ruhsat almalygyny aýtdylar diýip aklawçy sözüniň üstüne ýetirdi. Döwlet mediýasynyň maglumatyna görä Demirgazyk Kytaýda kömür kanyna bolan partlama netijesinde 21 magdançy helak boldy. Bu ýetde açylyp 13-nji ýanwarda ýurdun kömür magdan guşagynyň merkezinde boldy diýip döwlet telewizionyýasy habar berdi. Hökümetiň çap eden beýanatynda aýdylmagyna görä bu partlamadan 66 magdançy halak edildi. Siz habarlar diňlediňiz. Hitler Adatlı Radio. Öňüňizde sagyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogsun anlygyra. Bu hepde adatlygyň esas temalary şol sanly web-saýtymyzda iň köp okalanlar Aşgabat aeroportuny ýolagçylar üçin täze talaplaryň giýrilmegi, ýurtda emeli bilet gyçylygynyň döredilmegi, Berdimuhammedowyň ýene häkimler täzeläp garaşorda baglyk ýetişdirmek arzuwyny gaýtalamagy barada boldy. Döwlet dukanlarynyň öňünde çöregiň bankomatlarda nagyt pulyň nowatlary täzeden nörep başlady. Lewapda etin sewdasyna gözegçilik güýçlendi. Sewdegärlerden bahalar arzanatmak talap edilýär. Gümrükçiler 50 000 tavuktan 11 milyon yumurtgarlı, serhetçiler koyun vakyar. Prezidenti Taysanak Sovvet Verilatlı makarlarımız hem bu hepte in köpü kolonların beyaşlığına girdi. Bu hepte in köptün